svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci. Ponedeljek je danes ura 8 in čas, da vas pozdravimo tudi v naši svetovalnici. Prvo v tem tednu začenjamo z gostjo, ki jo zdaj tudi pozdravljam pred radijskim mikrofonom, to je sestra Nikolina. Dobro jutro, sestra.
Lepo dobro jutro.
Tako in prav vsem pošiljava lepo zdrav z Brezi, ne?
Tako, tokrat pa kar iz Brezi, bližini Marije pomagaj.
Tako, tukaj na Brezjah je lepo, jasno in sončno jutro. Upamo, da tudi pri vas in da bo tak tudi današnji dan. In vabljeni k poslušanju današnje svetovalnice, predvsem pa tudi sodelovanju z vašimi vprašanji, drage poslušalke, dragi poslušalci. Telefonska številka našega studija je 01 512 10 00. Elektronski naslov, kamor lahko sporočate vprašanje za sestro Nikolino, pa je kuhajmo@ognisce.si. Torej, vabljeni in dobrodošli, sooblikujte tole današnjo oddajo s svojimi vprašanji in svojimi razmišljanji. Najprej pa vprašanje, ki je prišlo tik pred koncem prejšnje oddaje, pa žal ni bilo časa, da bi nam odgovorila. Irma prosi za nasvet, kako naj zamesi orehova jedrca v testo za kruh, da bodo potem orehi lepo razporejeni v testu oziroma v kruhu.
Jedrca ali pa semena, karkoli bi še dodala, ugnetem v kruh, ko je že enkrat testo vzhajano. In pol ga pognetam, potresam zraven jedrca, ki jih tako grobo razdrobim, zrežem, kakorkoli že, ali pa tudi cela, ampak cela verjetno ne bo. In jih tako pognetam, še dokler ne porabim vsa, ki jih želim dati v testo. In tako se s tem potresanjem dodatnim porazdeljujejo, no tako, da bi striktno bilo, da je vsako jedrce takole ločeno med seboj in točno po vsem testu razporejeno, to sigurno ne pričakujemo, pa niti ne moremo narediti, in se pa lepo porazdeljuje ravno takole, da se ognete in pol ga lahko oblikuje v hlebec, v modele da in tako naj še enkrat vzhaja in da pečt.
Najbrž je Irmo zanimalo, tako kot recimo bi videli na kakšni fotografiji, morda še malce obdelani, najbrž ne more iti, ne? Ker vmes še pognetemo, karkoli že razporedimo, najbrž se potem premakne, se spremeni struktura.
No, sigurno se in še bolje porazdeljeno, ker jaz sem že tudi sama poskušala, da sem potresala, po površini dala malo testa, kar v modele pripravljala ta kruh in nastavljala jedrca, pol spet malo testa, pa spet nastavljala in kar dost bogato, ampak tisto mi ni bilo všeč, ni bilo enakomerno, na enem mestu je bilo kar več jedrc oziroma odrezanega v košku, na kje pa spet kakšne bolj skoraj prazne in podobno. Vidim, da se najboljše ugnete, če so takole ugnetena, porazdeljena na ta način po vzhajanem testu že enkrat in potem še enkrat, ker če ima časa, ne? Če ne pa takoj, ko ga ugnete, še doda jedrca, jih s tem dokonča, ko jih porazdeli in ugnete in potem že lahko da vzhajata. Ne? To je enkratno vzhajanje, ampak kruh bo vsaj mehno bolj rahu pripomore to, če je dvojno vzhajanje. Če je pa trikratno, je pa še toliko boljše.
Kaj pa, če želimo imeti semena tako na vrhu, na skorji, kdaj jih potem dodamo?
To pa takoj dam tudi, zdaj ko dam kruh v modele na primer, povrhu še testo takole razširjeno in takoj potresem semena. In jih kar z tole paleto, kartico ali pa kar z roko nekje potlačim, da se čim bolj v testo potisnejo nota, ne? Potlačijo, bi rekla, ne morem jih skriti, ampak s tem se mehno bolj držijo. Samo potres pa pustiti se veliko otresajo, ko kruh režemo. Že prej, ko ga pečemo in damo iz modela, iz pečice, potem pri rezanju in se veliko semena izgubi. Je veliko boljše, res, no, če pa mehno pomaže, pa še potlačim, ampak tisto se mehno lepi, ni tako praktično delo. Ne? Enostavno po svežem testu takrat potrese in je najbolje se oprime že med vzhajanjem.
Najlepša hvala za tale odgovor, Irma. Želimo, da bi res dobro tale kruh uspel in da bi lepo dišalo v vaši hiši po tem vašem domačem kruhu. 01 512 10 00 je telefonska številka našega studija, elektronski naslov pa kuhajmo@ognisce.si. Dobrodošli v svetovalnici sestro Nikolino. Ena od poslušalk piše, da jim je letos kar dobro obrodil fižol doma, pa jo zanima, kako naj ga konzervira bodisi za skrinjo ali pa, če bi ga dala v kozarce, kako naredi eno ali kako drugo.
Glejte, najprej, če rečem za skrinjo, no, ga očisti si, ga razdeli, razreže, kakor želi imeti, velikost, dolžino ali pa v različne namene in ga za skrinjo strese nekaj, to eno tako primerno količino, v vrelo vodo, brez soli, mogoče pridam vedno samo malo sladkorja. In pride do vrenja, začno mehurčki, ga malo pomeša samo in tako, da niti ne vre praktično, ga že pobira, kar jaz ga na cedilo poberem in stresem drugega, tega pa raztresem po mizi, po prtu, da se takole sam ohlaja oziroma čim tanjših površinah, požiga skupaj in še dodajam, dokler se ne skuham, koliko je pač potrebno. In ohlajenega potem naložim in spravljam v skrinjo, kakor je potrebno, spet v velikosti teh vrečic, dobro jih zaprem in tako kar čim bolj sproti polagam, da se hladi, zmrzuje, da ni ne vem kakšna velika količina samo naenkrat v en predalček zložena in sredina zamrzuje potem 3 dni lahko. In to je za skrinjo. Če ga bo dala kuhati, potem zmrzne, ko ga odmrzne oziroma želi tega porabljati, dam zmrznenega kar v vrelo vodo kuhati spet. Pripravim vodo in fižol že tak prinesem tudi pol ure, če počaka, ga takoj splaknem v posodo, v skledo dam, na en pladen mogoče in ga potem dam, ko voda vre, samo in pride do vrenja, se kuha, vre in pol ga solim in bo videla, da je praktično kuhan zelo, zelo hitro. Glede na vrsto fižola, tudi starost fižola, koliko je že zrnat ali je res zelo mlad, je zelo dobro, če sortira pri vlaganju, da niso zelo mlada, mladi stroki pa že malo zrnati, ker je različna kuha in tisti je potem zelo kuhan in je že kar malo prekuhan, dočim kakva je starejša. Starejši strok vmes je pa še majhno manjka in je tako ena razlika v tehle umehkobi v tej strukturi fižola.
Tako predlagam, da na drugi del vprašanja odgovoriva mečkeno kasneje, kajti z nama na telefonski zvezi je zdajle poslušalka Silva, ki jo lepo pozdravljava in želiva dobro jutro.
Dobro jutro, dobro dan.
Dobro jutro.
Lep dan. Jaz rada enako, poslušam hvala. Radio Ognišče in ja. Danes ga že ob 3 zjutraj sem začela. Sam se šla že 10:50 spati. In poslušajte, draga sestra Nikolina in vsi ostali, jaz ne pečem, jaz dobro skuham kakšno, ne brez mesa juho, ampak kaj sem včeraj spekla prvič v življenju. Ene par kil, vse približen, marelc sem zjutraj, ne, k sem oprala, očistila, malo soli dala, malo sladkorja, ker sem šele prvo razmišljala, da bi naredila marelčno marmelado. Ker imamo pa tukaj na Gorenjskem, se je gotov povsod dost jabolk in to drobnih in res čudovito. Lahko pridete k meni ali pa vam jih bom na breze prinesla, če hočete. In sem jabolka sem lepo očistila, ker so tudi piškove olupila in na drobne koščke razrezala, vse spet premešala. Imela sem pa, to vam pa kar povem, kupljen v hladilniku tale listnato testo, eno bijono, ne par plasti. In spodaj sem dala deviško olivno olje, pa te plasti, vse po občutku, dala sem pa. Kurkumo in ingverja nisem, kalčke pa cimet. Na vrh gor sem pa kar, ki sem imela, jaz sama živim, pa se mi zdi škoda hrane stran metati, ki je toliko ljudi lačnih, sem pa eno marmelado imela odprto, še zelo dobro, pa na vrh premazala. Dragi moji vsi, to je bil tako dober peciv, lahko vam ga še danes prinesem na Brezin košček, da bi ti pokusila.
Ja, to se pravi, marelice in jabolka ste kar združila, ne? In
je bilo... ampak marelice so bile bolj zrele, jabolka pa manj, ampak manj, sem jih pa na rezine drobne, ulupljene, narezala. Tako da je bilo vse, pa še koščke, limone, sem, ali se ulupla sem limono, pa na drobne rezince limono tudi narezala, pa plasti ene na druge, ko aj gibanica preko.
Tako,
a ne?
Tako.
Ja.
Pa še vmes ste dala testo. Malo testa ste tudi vmes kaj položile?
Samo ta list na to testo, ko reči? Ma
ja, spodaj in zgore, pita.
Ja, ja, spodaj sem pa začela z dviškom olivnim oljem. Ja. Putra, masla nisem dosti imela, margarine, nič, in sem kar
no,
to.
No, se ni.
Ja.
Aha.
Mislim, to je ja, res odlično. In vse, dragi moji, meni gre koj na jog za to, ki je kakšna stvar tako dobra. No, in so tako jedel in čerka z družino in sosedovam sem, da nesla, ki so me na kavo povabil, tako da sem kar velik, pa še malo imam.
No, da se bo lepo porabljalo, a ne? In lep na svet še za mnoge potem, ja?
Ja, tako. No, se upravičujem, če sem bila predolga in vam želim polno sonca. In Bogu hvala, da vas imamo.
Hvala, tudi vam enako želimo. Ja, na svidenje.
Hvala, lepo zdrav, Silvi, srečno. Ja, veliko takih izkušenj je dobrodošlih.
In tako improvizacija bi rekli, ali pa poskuša, glejte, nenapisan recept, pa tako ji uspe in takšna sreča potem širši družini. In še naprej posredovala, se pravi, da je kar velikodušna, naj še kdo porabi to, kar je narava že dala.
Tako, drage poslušalke, dragi poslušalci, 8 in 11 minut je ura, spremljate Radio Ognjišče in svetovalnico sestro Nikolino. Za vaše vprašanja ste dobrodošli na številki 01 512 10 00 in pa na elektronskem naslovu kuhajmo@ognjisce.si. Ja, ena od poslušalk pravi, da imajo doma kar nekaj tega domačega mladega krompirja, zdaj ne ve, ali je lahko ta krompir pripravljen samo kot pečen ali lahko tudi naredi pire iz njega ali pa pražen krompir ali je bolje počakati na tistega, ki je potem za ozimnico recimo.
No, vse to lahko dela iz drobnega krompirja, kakor iz tega debelejšega sicer, samo zaradi lupljenja, ko je droban, je takole za pire je dobro, če je olupljena, ne? Ker tudi mehno za barvo pa lupki not motijo. Potem za praženje je tudi takole, ampak tega drobnega jaz mislim, da lahko, razen če ga je taka količina, da nima videti, da bo ga porabila, ga bolj porablja, ker lahko pa v celem ga skuha. Temeljito opere, v olupko skuha in ta krompir bodo pojedli z olupki, tako ne vede praktično. Zelo, zelo okusen in to je najbolj zdravo in tudi največ hranilnih vse ohrani v krompirju, ker je lepo v olupko kuhan. Mehno ga posolik med kuhanjem, kakšno zrno kumneno doda in je še toliko okusnejši lahko. No, drugač pa za pečenje in tudi ni treba lupiti posebej ali pa strgati zlasti za tega svežega, ne, če je tak lep, gladkega olupka. Lahko pa vse drugo enako dela, kakor z vsakim krompirjem, ki ga potem uporablja, ko ga ima že na zalogi. Mirno.
Spravi bolje, da ga skuha, kot pa da bi ga pripravila pečenega. Je bolj hranilen, več ohrani v sebi?
Tako, vsekakor. Prvo mesto ima kuhan v olupku, potem je kuhan tudi kot pire in na vse druge načine, pripravljen kuhan, tudi popražen, takole svež krompir je zelo dober. Ocvrt se pravi, ali pečen olju v maščobi, to je pa ta zadnji vrsti, jaz bi rekla, ne, glede na zdravje, ampak tudi ta krompir mora biti zlasti za praznik, ko je družina skupaj, ko se jih s tem razveseli marsikoga, ker samo ta krompir prisega na tega, ne, ker za druge vrste ali priprave ni toliko navdušen, tako da tudi ta krompir ima svoje mesto. Ampak vsekakor seveda kuhan je pa veliko lažji za presnovo, za zdravje nas vseh.
Tako, zdaj pa greva naprej z vprašanji po telefonu. Zdaj imava na liniji poslušalca Leona. Dobro jutro.
Dobro jutro. Jaz sem Leon, star 17 let, pa bi sestro Nikolino rad vprašal, ali moram res v maso za se vred dati na ribano čokolado, ker jaz sem moral zmeri ribe, pa mi bolelo. Pa sem enkrat dodal samo kakao pa čokolado, v prahu pa je bil dober. A lahko tudi brez na ribane čokolade?
Seveda lahko. Komod, brez čokolade lahko daš v prahu, jo lahko daš pa na ribano, ne? Tako da lahko tukaj kar izbiraš in sam določaš.
Ja, hvala. Ja.
Bravo, Leon, kar korajžno in uspešno naprej.
Ja.
Ja.
Daž, mam,
pa še kaj se oglasi, ja? Tako.
Ja. Hvala lepa, Leon, lepo zdrav, lepe počitnice, z Bogom. Z nami je tudi poslušalka Marija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro
jutro. Mene pa zanima, kako se pripravi dobra breskova marmelada. Prosim za nasvet, pa hvala lepa.
Glejte, zelo podobno, kakor delate marmelade doma iz tega sadja, marelično že prej mogoče, potem še bo češpljeva sledila in vmes še mnoge druge in mešane in tako. No, breskvice prav tako, a jih, če so lepo, lepo zrele za marmelado, a ne, to je zelo dobro in je veliko bolj okusna potem, kakor še da niso in jih moraš z lupilcem lupiti. Ker so pa debelejše, je možno, da imate fino marmelado, res dobro, kot želite, jih olupite. Ali pa tudi mehno v vročo ali pa skoraj vrelo vodo potopite in gre lupinca dol, ko so lepo zrele. Tako da jih to hitro olupite, zelo nežni olupki gredo v stran, skoščičite. Sladkor odmerite zdaj na kilo breskev, recimo 20 dek sladkorja, če so pa dobro sladke, lahko pol v celotni količini tudi mogoče malo manj ali pa po okusu dodajte na zadnje. In jih tako presladkate po plasteh, dajte jo kuhat, se kuhajo, jih tudi s paličnim lahko ali pa samo mešajte, mešajte in se lepo, lepo razpade. Razen, če želite res gladko, zelo gladko marmelado, tako za peciva bolj, takrat je pa da s paličnem razmešate še, ker so olupljene in te so, je marmelada gladka, ne? Glejte, to je osnovno, lahko malo limoninega soka proti koncu pridate za ohranitev lepe barve breskvicama, ne? In okus ostane breskev, ker je aroma lastna najokusnejša. Vse, kar dodate, po okusu lahko, ampak to je pa stvar lastnega okusa oziroma vaše družine.
Tako, Marija, ste še z nami? Očitno ne, posluša po radiju tale odgovor. Torej, uspešno Marija in dobro jutro poslušalki Rafaeli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Jaz bi pa rada na svet za orehov liker. Hvala lepa.
Tako. Glejte, zdaj tele zelene orehe, a ne, še jih lahko si naberete. Tako, 20 do 30 orehov, rečemo. Jih potem operete, odsedite, osušite, tenko narežete, kar rukavičke gor, ker bodo roke zelo rjave, jih narežete in dajte v alkohol, v širok kozarec, naj se, kak bi rekla, medijo, na sonce postavite. Potem pa posebej še lahko oziroma morate zavrem sladkor, v, kak bi rekla, 1/4 litra vode, 15 dek sladkorja, da ni presladek, tu je tudi spet okus, kakšni dajo lahko malo več, ker želijo bolj sladek, sladek aperitiv, tale liker. Tako da, 20 dekagramov je že veliko, jaz dajem po 15 reši. Malo cimeta, lupina pomaranča je tudi dobra zravena, ne, da se tole vse pretopi. In potem ohlajeno lahko pridate že v tele orehe, naj se še skupaj tole na soncu ogreva, tudi po 2 tedna, 3 tedne lahko, in potem precedite. Temeljito, temeljito odcedite in to vam je z alkoholom, z dobrim žganjem, seveda pripravljen tale oreho liker oziroma oreho aperitiv.
Dobro, takole smo odgovorili poslušalki Rafaeli, zdaj pa z nami naslednja Marija, dobro jutro.
Dobro jutro, vam se
jutro.
Nikolina, voditelju, vsem poslušalcem. Prej se govoril o krompirju, a ne?
Ja,
jaz tudi pridelam doma krompir, pa se mi zdi prav vsak krompirček škoda vrš stran, ker nimamo živali. Jaz pa ti zdraven krompir zelo dobro operem in ga kar z lupino vred spečem. In je odličen. Ker če se ga skuha, je bolj neroden za lupita. Mi imamo pa tudi navado, ker smo z Tolminskega doma, da ta krompirček tudi pojemo kar tako skuto, če je kuhan.
Tako, ja. Vroč krompir oziroma topo pa skuti namaz zraven, ne? No, vse drugače pa...
Mi imamo navado kar tako zraven, krompir držimo v roki, majhen krompir, ga niti ne olupimo, tale tamlad, in skuto zraven, žličko skute žličko in ga pojemo.
Tako, za kakšno večer je praktično dobro.
Ja, za večer jo, tako.
Ja, ker drugače pa tudi k kuhanem krompirju se lahko maslo ponudi, a ne?
Ja,
pa za solato potem in je tudi...
Zdraven krompirček je bolj neroden, ne, recimo, da bi maslo
je, ampak tako ga najlažje porabimo, oziroma se ga da dobro pripraviti na ta način. Tako, volupko kuhati in peči, ja, to za dokler je taka lepa lupinca.
Tudi surovega, da jim kar v volupko peči.
Ja, surovega, mislim takole, ja.
Ja.
V redu, hvala vam.
Vse porabimo, a ne?
Seveda, hvala. Skrbna gospodinja, ja, tako.
Lepo je poslušati vaše nasvete in dati tudi kakšen nasvet komu drugmu, a ne?
Hvala je tudi lepo slišati poslušalke in poslušalce, da nam sodelujete, svetujete, tako. Prav tako. Hvala.
Hvala vam, nasvidenje.
Hvala Marija, lep pozdrav na vaš konec in vse dobro, želimo pa še kdaj se oglasite, torej Radio Ognjišče z vami in svetovalnica sestro Nikolino, 01 512 10 00 je naša telefonska številka, elektronski naslov pa kuhajmo@ognjisce.si. In Ana iz Novega mesta piše po elektronski pošti, zanimajo, kaj naredi narobe, da ji potica v pečici poči po dolžini, tudi pri kruhu se ji včasih to zgodi.
Ja, običajno ali pa skoraj sigurno poči takrat, ko je zdaj malo bolj suho ali trdo ali krepko testo bilo pripravljeno in je pol malo premalo vzhajano. To je pri kruhu čisto očitno. Zdaj, če je mehno mehkejše testo, takole, takrat je tudi hitrejše vzhajanje in če je prereže, tudi če je v modelčku, poševno naredi 2-3 zareze, to vsekakor prepreči, tudi če bi počil, ko ga daje peč in naj ona poskusi, se pravi, da mehno spremeni ali pa doda malo tekočine v testo. Vzhaja mogoče še 5 minut več, ker tudi to je včasih ena rešitev. In tudi hlebec, če da potem na pekačo ali v krušno peč, na primer, da zareže dvakrat takole malo in je to potem možnost, da kruh ne bo počul. Skorja ne bo pokala okrog, ker te zareze potem se razširijo in preprečijo, da se ne skorja kruši oziroma da ne razpoka. Pri potici je pa podobna zadeva, ne? Če je vse lepo namazano, podobno trdoto testa in nadeva mora imeti namaza, skrbno pripravljeno, če nabode, da res ni zraka not in če poči tako po dolžini, je pa res samo tole vzhajanje. Da je malo premalo vzhajano in prevroča pečica, hiter dvigne in takrat se naredi razpoka. Po dolžini cele štručke ali kakorkoli v pekaču ali v modelu. Vročina pečice naj bo komaj 180, nikakor 200, ker to res hitro dvigne, tudi površina hitro barvo dobiva, temna barva hitro nastane, pol pa močno zmanjšamo in ni izdelek to, kar pričakujemo.
No, torej, Ana, zdaj smo svetovali vam in upam, da vam bo tole dobro uspelo. Marija iz Škofje Loke sprašuje, kadar kuham jedi iz zelja ali ohrovta. Imam občutek, da vedno malo pogreni. Običajno ohrovt ali zelje prej blanširam v neslani vodi. Ne vem, je mogoče to narobe ali je kaj drugega.
Ni, ima svojstven okus sicer, drugače pa dobro, če ona... Pa če zvrelo vodo, enostavno je dobro, če popari, kar želi in dela takole, potem pa naj to pusti mogoče 3 minute samo. Pokrije 3 minute in že na cedilo ne predolgo, ker potem pa predolgo se natablja v tej tekočini, ki je zdaj zeljnata in začne mogoče greniti od tega. No in potem zelje daje takoj, kam želi pražiti, napraženo čebulo, meša in se prepraži, pa z kumino zelo popravi okus in tudi olajša presnovo. Na ta način, ali pa da takoj vrelo vodo, recimo, če želi, da na ta način pripravlja juho in podobno. In v vodo je dobro da tudi mogoče kavno žličko kisa, soli, pa res malo kumine. Lahko je v prahu kumina, da se nikjer ne bo videlo, lahko so pa zrnca tudi, a ne? Da, če nikoga ne moti, pa če to sprejmejo.
No, v redu, torej Mija uspešno pri zelju in ohrovtu na telefonski zvezi na številki 01 512 10 00 pa je z nami poslušalka Zdenka. Dobro jutro.
Dobro jutro obema.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Jaz bi pa vam, vas bi vprašala, ravno tako je bilo v kruhu, ne?
Ja.
Samo na eni strani mi poči, na eni strani pa ne. In če dam na manjšo temperaturo, potem mi ne prime skoricami na
prime dovolj, ja.
Skozi bel. Zdaj, aha. Ali je to pečica, ali kaj, samo na eni strani mi pa poči. Drugače je pa lepo, lepo zraste, dam dvakrat vzhajati, dam tudi zrna noter, tako kot vi pravite, ne?
Ja,
samo jaz sem to že na začetku. In mi lepo, lepo se mi enakomerno noter porazdelijo in zelo dober kruh. Dam ovsene kosmiče, če pa delam polno zrnat kruh, pa dam druge stvari, pa dam ajdo, koriander, čakajte še nekaj, štiri stvari so. Ajda, koriander,
A tudi piro mogoče?
Ja, rženo moko. Aha. In joj še nekaj lan.
Aha, ja. Tako.
In tako potem jaz zmesim kruh in mi tako lepo rata. Tudi uni, uni pa sploh ne poči. Tisti, ki je iz polnozrnate moke, ne poči. Jaz bi pa nekaj drugega še rada vam povedala, sestra Nikolina. Ja. En recept bi rada dala.
Aha, prosim.
Za eno sladico.
Aha.
No,
9 žlic sladkorja.
Ja.
9 žlic moke.
Ja.
9 žlic olja.
Ja.
3 jajčka.
Ja.
En pecilni prašek.
Ja.
Pa pol šalčke in četrt litra, od četrt litra mleka.
Aha.
Lahko pa daste tudi, ni potrebno, da je vedno mleko, če ga nimaste pri roki, lahko daste žuro. In potem to najprvo dam olje, jajca, sladkor in to fajn zmešam z zmešalcem. Na to dam v mleko, na to dam moko. In zmešam, na konci dam pa v mleko pecilni prašek. In če se mleko speni kot pivo, je potem pecilni prašek v redu. To se mi je pa dogajalo meni, ker sem delala sladice, da mi sladica ni vzhajala, ker je bil pecilni prašek mogoče prestar.
Tako, ni deloval, ja.
Tako, ne?
In
ko mi to speni, noter vmešam, ulijem v pekač, namazan in potrezen z moko, in to potem dam peč za 30 minut na 200 stopin.
Tako, to je za dva prsta sladica v plošči, a ne?
Ja, tako dobro. Na vrh lahko daste potem sadje, lahko puding, lahko smetano, karkol in je tako lepo. Res dobra sladica.
No, krasna, dobra ideja in recept še zraven.
Ja, tako.
Lepo.
In veste, hvala sestra Nikolina, hvala, hvala za tako lepo oddaje. Zelo sem vesela, ko me čakam, kadar prijeste na vrsto, da vas poslušam.
No tako, hvala tudi vam za sodelovanje.
Ja, enako.
Ja, lepo.
Hvala za vse, sestra Nikolina.
Enako.
Bog z vami.
Hvala, Zdenka, z Bogom, lep pozdrav. Tako, še zadnje vprašanje, malce je že Zdenka nakazala, pa vseeno bomo šli v podobno smer. Ali lahko soda bikarbona nadomesti pecilni prašek in zakaj jo še lahko uporabljamo, sprašuje ena od poslušalk.
Seveda lahko, saj gotovi recepti nosijo pač eno rahljalno sredstvo, ki ga naj vključimo, se pravi je že svetovano in ga s pridom tam uporabljamo. Porabljam pa ga tudi tam, kjer je kakšno krhko testo, kot so medenjaki in temu podobne sladice naprimer. Tam je sploh ni pecilnega praška, je pa soda bikarbona. V glavnem za takšna peciva najbolj, ne? Ne pri, ne vem kaj, pri kruhu ali kaj je biskvitoga, ne dajem, tam dajem malo peciljnega praška, pa tudi rahljalno že česnek naredimo. Če je pečica vroča, veste, to je že tisto osnovno, naravno rahljalno sredstvo, ki nam porahlja, ko miksamo, in še vroča pečica, ki dvigne biskvit, na primer, in vsa ta sladka testa, ki jih pečemo.
Pa recimo, kar nadomesti v enaki količini, tisto, kar, če recimo v receptu piše toliko in toliko pecilnega praška, potem lahko nadomesti z enako količino sode bikarbone.
Več ali manj. Glede na razna peciva je pa treba malo presoditi tudi takole, ker je težko zdaj mi reči tam ja, tam je enako lahko, tam pa je boljši dat pol pol, a ne? Še vedno malo pecilnega, pa potem tudi sode bikarbone.
Ja, pa lahko jo morda še kje uporabljamo? Kakšnih drugih jedeh?
Sodo bikarbono tudi porabljamo za kakšno mehčanje, kakšnega kuhanja živil, recimo, da se hitreje zmehčajo. Tudi to je še posebej ena soda, na primer, ki je boljša za kuhanje, pri kuhi uporabna, ker za peko je prav tudi boljše, da pogledamo in da vzamemo sodo bikarbono, ki je za peciva, za peko, za testa, kakor tista za kuhanje. Ker to zdaj v trgovini je lahko in imaš, aha, soda bikarbona vzamem, ampak pri pecivo tista za kuhanje ne učinkuje tako kot ona. Vsej, jaz imam takšno izkušnjo, no tako.
No dobro, če imate tudi vi, drage poslušalke, kakšno izkušnjo s sodo bikarbono, potem nam pišite na elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si in bomo o tem govorili v prihodnji svetovalnici čez 14 dni, ko bomo znova obiskali sestro Nikolino na Brezjah. Za danes pa hvala lepa in lep pozdrav.
Lep pozdrav vsem, nasvidenje.
Tako, z Brezji se od vas poslavljava sestra Nikolina in Matjaž Merljak. Vse dobro vsem, ki ste poslušali, in z Bogom.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.